Mēs šobrīd esam uzlikuši šo darbu laiku no 10. līdz 7. Tajā pašā laikā, ja ir atsevišķi notikumi, koncerti, sarunas, kādi priekšnesumi, tad mēs atsevišķi izziņosim citu darbu, nu, tā kā notikumu laiku, patiecīgi notikumi var notikt arī vēlāk. Un svētdienā es saprotu, ka tauci ir izrādījuši interesi, ka varētu arī svētdienā, bet ir tā, ka mums mūzikas akadēmija piedāvāja, ka viņi labprāt varētu mācīt spēlēt mūzikas instrumentu tiem, kam tas ir interesanti, un tad mēs iedomājāmies, ka varbūt to varētu arī svētdien. Ja tas netraucē, tad noteikti mēs atradīsim iespēju, kā centrs varētu apbūties arī svētdien, bet mums būtu to brīdi, tas ir no pirmdienas vai ceturtdienai, un par visām izmaiņām mēs atsevišķi informēsim, vislabāk ir sakot pēc sociālajos tīklos.